Pyramus tis bae juvenum pulcherribus alter aquas ories abuit praelata puellis, contiguas ten verdomos ubidictur alta coctilibus muris cincisis semiramis urbe. Notitiam primosque gradus bikinia fecit, tempore crebit amor, taidae quoque iur quisent, set petuere patres. Quod non potuere betare, ex aequo captis ardebant mentibus ambo. Conscius omnis ab est, nutus ignisque locuntur. Quoque magis tegitur, tectus magis aestua dignis. Fissus erat tenui rima, quam dux erat oli, cum firet paries domui communis utrique. Id vitium nulli per saecula longa notatu, quid non sentit amor, primi vitistis amantes, et vocis fecistis iter tutae que per illud murmure blanditiae minimo transire solebant. Saepubi considerant in tispe pyramus illinc, inque vices fuerat captatus anelitus oris, invide dicebant paries quid amantibus obstas, quantu erat ut sineres toto nos corpore jungi, autoxi nimium sveladoscula danda pateres. Nexumus ingrati tibi nos debere fatemur, quod datus est verbis ad amicas transitus aures. Talia diversa nequi quam sed locuti, sub noctem dixere vale partique dedere, oscula quisque suae non pervenientia contra. Postera nocturnos aurora removera dignes, soque pruinosas radici cavera d'erbas, ad solitum coiere locum. Tum murmure parvo, multa prius questi statuunt ut nocte silenti, fallere custodes foribusque excedere temtent, cumque domo exierint urbis quoque tectare linquant. Nebis iterrandum lato spatiantibus arvo conveniant ad bustanini latiantque sub umbra arboris arboribi nivis uberrima pomis ardua morus erat gelido contermina fonti. Pacta placent et lux tarde discedere visa praecipitatur aquis et aquis nox exita piste. Caldida per tenebras versato cardine tisbe, egreditur fallitque suos ad apertaque viltu, pervenit ad tumulum dictaque sub arbore sedit. Audacem faciebat amor, venit ecce recenti, caedele ainabum spumantes oblita rictus, depositura sit in bikini fontis inunda. Quam proculat lunae radios Babylonia tisbe, vidit et obscurum timido per fugit in antrum, dunque fugit ergo ve lamina lapsa reliquit. Ut lea saeva sit in multa compescuitunda, dum redit in silvas in ventos fortes in ipsa, ore cruentato tenues laniabita mictus. Serius egressus vestigia vidit in alto pulvere certa ferae, totoque expalluidore, Pyramus ut vero vestem quoque sanguine tinta, reperit unud vos in quid nox perdet amantes, equibus illa fuit longa dignissima vita. Nostra nocens animas tego te miseranda peremi, in loca plena metus qui jussi nocte venires, nec prior uc veni. Nostrum dibellit corpus, et scelrata fero consumit viscera morsu, o qui cumque suba capitatis rupe leones. Se timidis toptarnecem. Ve lamina tispe stollidet ad pactae secum fert arboris umbra. Utque dedit notae lacrimas dedit oscula vesti, accepe nunc inquit nostri quoque sanguinis austus. Quoque rata quintus de misit in ilia ferru, nec mora ferventi moriese vulnere traxit. ut iacuit resupinus ubo cruvo remi catalte, non aliter quam cum vietato fistula plumbo scinditur tenue stridente foramine longe, eiaculatur quas ad quictibus aera rumpit. Arborii fetus aspergine caitis in atram vertuntur facia, ma di factaque sanguin radix purpurio tingit pendenti amora colore. Ec metu non un positone fallat amante, illa redituenem quoculis animoque requirit, quantaque vitarit narrare pericula gestit. Ut quelloquet visa cognoscit narvore forma, sic facit incertam pomiclor raere tanaexit, dum dubita trebimunda videt pulsare cruentu, membra solum retroque pedem tulitoraque buxo pallidiora gerens exorruidae cuoris instar, quod tremit exigua cum summum stringitur aura. Sed postquam remorata subos cognovit amores, percutit indignos claro plangore lacertos, et laniata comas amplexaque corpus amatu, vulnera supplevit lacrimis fletumque cruori, miscuit et geledis in vultibus oscula figens, pureme clamabit, quiste mi casus edemit, pureme responde tubate carissima Tisbe, nominat exaudi vultus quat tolle jacentes. Ad nomen Tisbes oculos iam morte gravatos, puremus erexit visaque reconditit illa. Quae postquam bestemque suam cognovit et ense, vidit ebur vacu. Tuvate manus inquit amorque, perdidit infelix est et mi fortis in unu, hoc manus est et amor dabit hic in vulnerabires. Persequa extinctum letique miserrima dicar causa comesque tui, qui quam e morter velli, eu sola poteras, poteris nec morter velli. Hoc tamen amborum verbis est tot erogati, o multum miseri meus illi iusque parentes, ut quos certus amor quos ora novissima iunxit, componi tumulo non invidiatis iode. A tu quae ramis arbor miserabile corpus nunc tegis unius, mox est actura dvoru, signa tene caetis pullosquet luctibus aptos, semper abe fetus gemini monumenta cruoris. Dixit taptato pectus mucrone subimu, incubuit ferro quod aduca caedet pebat. Vota tamen tatiger deos tatiger parentes, nam color in pomos tubi per matur vitater, quod quae rogi superest una requiescit in urna.